Derek kulo pamireng sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kala wau Gusti kepingin saben tiyang kesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung kelangkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Dinten samangke kita badhe ngrampungaken penyelidikan wonten bagian wiwitan kitab suci. Nanging saderengipun kita badhe ningali pasal pungkasan perjanjian lami, kita badhe rembakan sekedhik perkawis punapa ingkang sampun dilangkungi saking kitab suci. Mila dinten pertama ngantos samangke, kita saged ngringkes pesen para nabi kalian tiga dasar pemikiran. Ingkang sepindah, Allah punika suci lan kedah ngadili dosa. Kaping kalih, sedaya anak keturunan Adam dipun lairaken saking dosa lan kedah ngadepi pengadilanipun Allah. Ingkang kaping tiga, Allah ngrancangaken kangge ngutus penebus ingkang suci ingkang badhe nanggel paukuman dosa damel anak-anak Adam. Punika tiga kaleresan ingkang diparingaken saben nabi Allah. Monggo kita wangsuli malih. Sepindah, Allah punika suci, lan panjenenganipun boten saged mbucal wedananipun saking dosa. Kalih, manungsa kebak kalih dosa, lan boten saged kangge nyelametaken piyambakipun saking paukuman dosa. Kaping tiga, Allah gadah rencana kangge milujengaken tiang dosa saking paukuman dosa. Punapa sederek saged nangkep kalersan punika? Punapa sederek sadar sepinten agengipun dosa sederek wonten ngarsanipun Gusti Allah? Punapa sederek mangertos bilih Allah gadah rencana kangge ngapus dosa sederek? Sederek, Allah punika suci ananging manungsa boten. Kalih kaleresan punika kita mangertosi wektal sinau kitab suci. Kasucianipun Allah punika alasan panjenenganipun damel latu neraka kangge setan saha penderekipun. Karana kasucianipun Allah ngusir Adam, Hawa saking taman Firdaus wektal nedha woh larangan. Kasucianipun ugi alasan dawuh dateng anak-anak Adam damel kurban obongan awujud kewan kangge nutupi dosa. Kasucianipun ugi alasan punapa Allah mboten nampi pisungsungipun Kabil. Karana kasucen, panjenenganipun binasaaken manungsa dosa wektal jaman Nuh, kalih banjir ageng, sarta jawah latu wektal Ibrahim dateng tiang Sodom Gomora. Kasucenipun Allah punika alasan panjenenganipun sampun nentuaken setunggaling dinten Allah badhe ngadili donya kalian kaleresan. Sumangga kita pireng pangandikanipun kitab suci perkawis kasucianipun Allah, saha kambuten kasucianipun manungsa. Duh Pangeran, wiwitan mila paduka menika jumeneng Allah. Paduka menika Allah kawula, suci saha langkeng. Inggih Allah ingkang reksa kawula. Paduka sampun milih bangsa Babel, kadamel kiyat, supados sami saged ngukum kawula. Nanging kawula mboten mudeng dene ing ngatasipun paduka menika maha suci. Kok tahan mirsani tiang-tiang ingkang seneng goroh lan damel piyawon menika. Ing ngatasipun paningal paduka menika maha suci. Kok tegel kendel kemawon mirsani pendamel awon ingkang semanten agengipun. Kenging menopo paduka kendel kemawon menawi tiang Babil sami mejahe tiang-tiang ingkang langkung musid ketimbang kalian piyambakipun. Menawi Allah pengkaten sucinipun lan manungsa mboten layak. Lajeng sinten ingkang saged wilujeng? Kados pundi kita saged wilujeng saking latu neraka ingkang langgeng? Kados pundi anak-anak Adam saged nampi kelanggengan ing ngarsanipun Allah ingkang suci? Pesan penting saking perjanjian sepindah nggih menika Allah sampun janji kangge ngutus wonten donya penebus ingkang leres ingkang badhe seto nggantosaken panggenan anak-anak Adam so kangge nebus toyo tiang ingkang pitados panjenenganipun punika ingkang Allah rancangaken kangge milujengaken tiang dosa namung langkungi kocoran rah penebus Allah saged ngapunten dosa sang ngrukunaken tiang dosa kangge panjenenganipun tanpa ngompromiaken kalih kasucianipun kangge lumampah langkung tebih kalih rancanganipun ngutus penebus wonten donya Allah nimbali Ibrahim dadosaken piyambakipun setunggaling bangsa enggal ing pundi para nabi dumugi dawuhipun Allah dateng Ibrahim kowe bakal dak dadekake bangsa gedhe bakal dak berkai lan jenengmu tak gawe misuwur karo meneh kowe bakal dadi margining berkah kanggo wong akeh dados mekaten pikantuk Isa wektal sampun sepuh Isa pikantuk Yakub lajeng Yakub pikantuk 12 anak jaler ingkang dados leluhur suku Israel langkung garis keturunan Ibrahim punika penebus badhe lahir. Salajengipun kita ugi ningali anak-anak Israel pindah saking Kanaan lan manggen wonten ing Mesir dados budak. Nanging Allah mboten nyupekaken kalih keturunan Ibrahim punika. Allah nimbali Musa kangge mbebasaken bangsa Israel lan mimpin tumuju tanah ingkang Gusti janjiaken kala semanten dateng Ibrahim. Allah ugi ngangge Nabi Musa kangge maringaken dateng kita kitab ingkang kasebat Taurat ingkang dados landesan saking sedaya perkawis ingkang Allah sampun paring mangertos ngantos wekdal wau. Sasampunipun jaman Musa, kita ningali Allah ngutus nabi dateng bangsa Israel. Ananging sebagian ageng bangsa wau mboten gatosaken wicantenipun para nabi. Kamboten setyanipun Israel mboten ngalangi rancangan Allah ngutus Almasih wonten donya. Wonten kitab Jabur, Daud nyerat perkawis anak-anak Adam ingkang badhe nganiaya panjenenganipun malah nyubles asta saha sukunipun. Daud ugi ngramalaken bilih sak sampunipun Almasih ngocoraken rahipun dados kurban penghapus dosa badhe ngawonaken kematian saha wungu saking pesareanipun. Wektal kita sinau kitab suci, kita manggihaken bilih mboten namung Musa kalih Daud ingkang nyerat perkawis Almasih. Sedaya nabi Allah ugi martosaken perkawis rawuhipun Almasih. Contonipun Yesaya nyerat mekaten. Menawi mekaten, Gusti Allah piyambak ingkang badhe paring pratondo dateng panjenengan. Mekaten. Badhe wonten perawan ngandhut lan nglairaken anak jaler ingkang kanama aken Immanuel. Punika Yesaya serat 700 taun sakderengipun Almasih lair. Ing jaman Yesaya, Allah ugi nedahaken kita panggenan Almasih lair dateng Mika. Wonten pasal kangsal Mika nyerat pangandikane pangeran. I Betlehem Efrata, kowe kuwi kutha cilik ing tanah Yehuda, nanging saka kono aku bakal nekakake ratu kanggo Israel. Sing sara silai kawitan ing jaman kuno mula. Mesti mawon Allah kanthi teliti ngatur persiapan rawuhipun juru wilujeng donya. Atusan keterangan didamel para nabi perkawis rawuhipun Almasih dados isinipun kitab suci. Menawis derek taken, wonten punapa Allah manggenaken pemikiran-pemikiran perkawis rawipun Al-Masih dateng para nabi, sak derengipun panjenenganipun rawuh. Wonten setunggal alasan penting, Allah ngilhami para nabi kangge nyerat kathah perkawis Al-Masih sak derengipun rawuh. Saengga wektal panjenenganipun rawuh, saengga nepi sedaya ingkang diserat para nabi, kita saged mangertosi bilih panjenenganipun punika juru wilujeng ingkang diutus Allah. Allah mboten ngersakaken sinten mawon ngapusi sederek. Allah ngersakaken sederek mangertos sinten punika Mesias, penebus tiyang dosa, saengga sederek saged pitados panjenenganipun saha wilujeng saking dosa. Punika sebabipun Allah paring buku ingkang saged dipitados, inggih punika perjanjian lami, saengga kita saged mbedakaken antawis ingkang leres kalih ingkang lepat. Samenika kita badhe ngrampungaken pasinaon kita wonten perjanjian lami, kanthi maos kitab pungkasan wonten perjanjian lami ingkang naminipun Maleakhi. Punika sangat penting, karana wicanten Nabi Maleakhi ingkang pungkasan kangge anak-anak Adam sakderengipun Al-Masih rawuh antawis 200 taun malih. Maleakhi wicanten mekaten, aku bakal ngutus utusan sing rata dalan sing bakal dak ambah. Pangeran sing kok goleki kuwi bakal rawuh dadakan ing pedalemane. Utusanku sing kok arep-arep tekane mau bakal kok deleng lan kuwi sing bakal medharake perjanjianku. Aku iki pangeran kang ora owah gingsir. Mulane kowe anak turune Yakub ora bakal sirno. Nanging kanggone kowe sing padha mbangun turut marang aku, kowe bakal padha kapadangan dening panguasaku sing nggawa keselamatan. Kaya srengenge sing nekakake kuwarasan srana panase. Kowe bakal merdika kaya pedhet sing diwetokake saka kandange lan ngalami katentreman. Dados Nabi Maleakhi kramal, pilih Allah ngerancang ngutus Nabi Sanes nyiapaken marginipun sak deringpun Al-Masih rawuh. Punapa sederek mangertos sinten Nabi wau? Maleakhi nyerat, Pangeran kang maha kuwasa paring wangsulan mengkene. Aku bakal ngutus utusan sing rata dalan sing bakal dak ambah. Pangeran sing kok goleki kuwi bakal rawuh dadakan ing pedalemane. Utusanku sing kok arep-arep tekane mau bakal kok deleng lan kuwi sing bakal medharake perjanjianku. 200 taun sakderengipun Yeremia nyerat mekaten, perjanjian anyar sing bakal dak damel karo Israel saiki mengkene. Aku bakal maringake Toretku ana ing batine lan dak serat ana ing atine. Aku banjur bakal jumeneng dadi alae lan wong-wong mau bakal padha dadi umatku. Apa meneh wong ora perlu aweh piwulang marang wong Israel liyane. Kowe padha mawanu karo pangeran, merga saben wong bakal wanuh karo aku. Iya sing cilik utawa sing gedhe, aku bakal ngapura dosane lan kaluputane bakal ora dak eling-eling maneh. Mengkono pangandikane pangeran. Pirengaken pangandikan punika, selami ewonan taun Allah nuntut kurban kewan, saengga keturunan Adam dipun apunten dosanipun. Al-Masih rawuh nggenepi lambang saking kurban kewan, saengga mbatalaken perjanjian lami. Al-Masih rawuh mboten bucal wicantenan nabi, nanging kangge nggenepi. Mekaten sederek, pungkasanipun pasinaon kita wonten perjanjian lami. Pepanggihan salajengipun kita badhe milai sinau perjanjian enggal kitab Injil ing pundi Al-Masih badhe nggenepi wicantenipun para nabi. Gusti berkahi sederek sami. Menawi sederek wonten pitakenan, sumangga ngubungi kawula ing nomor 081333777386. Saket SMS ugi nglangkungi WA. Matur nuwun.